to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Přesně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Máme 25. února 2022 a já mám na telefonu pochopitelně svého hosta Karla Světničku. Karle, já tě vítám a zdravím tě, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím při našich aktualitách.
Ano, aktuality budou svěží rychle. 25. únor. Co to v tobě, Karle, evokuje 25. únor?
Že se změnilo přísloví našeho zemědělství, kdy se naši zemědělci měli zkušenost letitou o únoru, že únor bílý, pole sílí, od 25. února jsme měli únor bílý, UV šílí. Jestli tohle to asi znáš, Petře, že jo?
Mm-hmm. No já jsem rád, že jsme pod tíhou ukrajinských událostí nezapomněli na 25. únor 1948, tuším, že? Jestli se dobře pamatuju.
Ano,
legendární, to právě jsem se vrátil z Hradu.
A soudruh prezident všechny návrhy přijal, že jo?
Tak, no...
Zřejmě jsme asi oba byli na tom náměstí, že?
Máme to z doslechu i z autentické nahrávky. Zase, jo. Dnešní člověk na to únorové, co se stalo, hledí jakoby v těch parametrech normalizační doby, 68, 50. léta. Jo, rozumíš, jakoby hledí se tady na to, ale málo se třeba ten 25. únor posuzuje z hlediska jakési, jak bych to řekl, impotence těch vládních špiček a toho parlamentu tenkrát vlastně něco dělat kloudného pro ty lidi tak, aby ty komunisti neměli tak navrch. V podstatě musíme se vžít do té doby, která byla. Pro řadu lidí to je nepochopitelné, prostě jak ty komunisti to dokázali a tak dál. Logické je, že tam bylo spousta různých tlaků. Ale to nebylo rozhodnutí 25. února. To má za sebou nějakou genezi několika let. Toho, co se tady odehrávalo, pochopitelně ještě to je z první republiky přesah, jo, přes tu válku, co se tady všechno odehrávalo, a to nabylo těm komunistům, že 25. února opravdu se staly věci tak, jak se staly, čili on to svým způsobem nebyl ani tak puč, jak se to někdo snaží jako kdyby interpretovat, ale opravdu většinová společnost byla komunistům nakloněna. To tak prostě bylo.
To bylo vlivem ne komunistům přímo, ale prostě byl vliv vítězství nad nacismem.
To byla taková ta, myslím si, ta posilující, dneska bychom řekli třetí dávka. To bylo to posilující, co v podstatě jakoby upevnilo i ty, co váhali, že v podstatě komunisté, Sovětský svaz a že tady z toho východu v podstatě a ty teze těch komunistů, že jsou správné. Že jsou správné, no já nevím, ale když se podíváme na současné politiky, na neomarxisty, tak v podstatě oni nás utvrzují v tom, že to, co se tady budovalo do 89. bylo super. Protože oni to vlastně teďko chtějí to samé. Jo. Čili to je jenom taková rychlá úvaha, nemusím okolo toho dlouho mluvit, vem si taky slovo, řekni tomu svůj postoj, ale znova, jenom, prostě jsem to říkal, jo. Nám se to velmi špatně hodnotí, protože jsme nezažili tu dobu a nezažili jsme to, co se v té době vlastně všechno odhalilo, ukázalo a tak dále. Čili vidět to dnešníma očima je prostě špatně.
No, tam je totiž, že spoustu těch věcí se začalo připravovat už za druhé světové války a hlavně potom po válce, kdy hned potom 45. různé silové rezorty začaly přebírat komunisté a už tam začaly dělat různé úpravy, opravy a podobně. A když si vzpomeneš, Petře, tak jsem tady posluchačům už doporučoval dříve film Uvnitř vnitra, a tam bylo, jakým způsobem ze základu gestapa se vytvářela státní bezpečnost. Jenomže ty složky státní bezpečnosti se nevytvářely až po roku 1948, ale už někteří ti lidé byli zapojeni hned po té druhé světové válce, kdy komunisté si řídili už různé bezpečnostní oblasti tak, a byli v jejich prospěch. Ať to byly, dejme tomu, různá policejní ředitelství a podobně, nebo vyšší složky bezpečnosti, tak i vyšší složky ministerstva vnitra. A to stejně s podporou takzvaných, oni tomu říkali rudé gardy, ale ve skutečnosti to byly rabovací gardy. To byli lidé, kteří šli do pohraničí vybírat baráky, které Němci opustili tím, že byli na základě postupimských dohod a následně prováděcím předpisem Benešovými dekrety odsunuti. Ale to je právě to, že tito lidé, kteří šli rabovat, no, tak samozřejmě byli rádi, že si mohli nakrát. Takže samozřejmě podporovali ty, kteří jim to kradení umožnili legálně.
Přesně tak. Přesně tak, takže gauneři prostě vždycky zůstali jenom gaunerama. Ono, Karle, co si budeme jako nahávat?
Ale jeden je čestná výjimka s tím gaunerem. Vzpomeň si třeba na celníka Šavla, ze kterého se potom stalo postupem časem přesvědčení svatý Pavel. Mm-hmm. Ale to už je mnohonásobně dřív.
Já jenom chci podotknout, že vlastně už jsme trošku zmínili dneska, já to znovu řeknu, teď mě prostě budou chtít upálit všichni vyznavači TG Masaryka, jo. Všichni, kdo milují tatička Masaryka, tak teď se buď obrátí v hrobě, nebo minimálně vypnou poslech tohoto pořadu. Zkrátka dobře, vznik Československa podle Masaryka už sebou přinesl poskvrnění krví Štefánika. Prostě tady z toho je vidět, do jaké míry to bylo čestné, nečestné, že prostě to byly ostré lokty. Zamlčeli se finanční machinace Edvarda Beneše, protože on byl gambler, vlastně, když byl mladý. Na druhou stranu zase velmi vyzrál třeba v politika, který to, co napsal jako prováděcí dopis nebo průvodní dopis k Benešovým dekretům, tak má velkou váhu. Jo. Čili je vidět na těch lidech prostě to pnutí a ty proměny, a teď je otázka pod tíhou, čeho ty proměny se odehrávaly. Na druhou stranu prostě ideály, že jak to Československo, kdyby se nechtělo, aby Československo vzniklo a uznalo v podstatě židovský národ z komunity, která vyznávala židovské náboženství. To byl primární cíl vzniku Československa, to je moje spekulace, moje domněnka. A přineslo to sebou pochopitelně spoustu dalších věcí. A únor byl, jak bych to řekl, další plán těch, kteří to Československo tady zakládali, respektive dali tomu zelenou. Čili, nebo organizovali to na pozadí. Jo. Takže únor nebyla jenom otázka, dejme tomu, Gottwalda. Kdyby na jeho místě byl kdokoliv jiný, tak by v podstatě fungoval stejně, protože toto jsou lidé, kteří jsou instalováni z nějakého důvodu. Mladý Klement Gottwald byl nevybíravý, to zase bylo třeba v té knize o Karlu Čapkovi, to, co se odehrávalo v parlamentu, to, co on si tam dovolil říci. Dobře, to je únor. Pojďme do aktuálního tématu. Na novinkách vyšlo: EU zmrazila majetek Putina i Lavrova. Evropská unie zmrazila majetek ruského prezidenta Vladimíra Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Státy EU v pátek schválily druhý balík sankcí, který tento krok obsahuje. Nevím, do jaké míry Vladimír Putin a Sergej Lavrov mají někde nějaké velké majetky, které by si neošefovali, když věděli, že přijdou těžké sankce nebo tvrdé sankce, jo. Takže to jsou takové prostě, to jsou plácance prknem o rybník, jo. Když už teda bychom chtěli hodnotit efektivitu jako chování těch politiků, kteří toto vymýšlí. Ale to přišlo z Lotyšska, pochopitelně, a během dne, ale tento krok nebyl jistý, zase to jakoby nějakým způsobem víceméně hráli do autu. Doufám, že dosáhneme dohody. Pokud nebude překvapení, pokud nikdo nebude proti, pak jistě. No a tak dál. Ale při těch sankcích nebyly schváleny sankce, kdy chtěli zakázat Vladimíru Putinovi a třeba Sergeji Lavrovovi cestovat, jo. Tak za A, Vladimír Putin zcela bezpečně nepoletí s aerolinkama na nějaké jednání, na nějaký summit. To by museli ten jeho speciál leda sestřelit. Takže to je také úsměvné, jo, když diskutovali o tom, že jim zakáží cestovat. A propos, potom by ale všichni na ta jednání museli lítat do Ruska, jo, mimo jiné. Takže toho se báli, toho se zalekli, takže pro jejich potrestání se před jednáním vyslovili například ministři zahraničí Německa, Rakouska či Lucemburska. Karle, úsměvná věc, ne? Co ty na to?
No, tak je to pochopitelné, protože první věc je, mě překvapuje, že chtěli Putinovi zebrat majetek na západě, ne Lavrovovi nebo komu to taky s ním, ale na druhé straně i Lavrovovi, ano. Ale na druhé straně v podstatě by oni nevěřili svému vlastnímu národu a lidu, že by potřebovali nějaký majetek do zahraničí ulívat, když jako oni jsou v podstatě nejlépe zajištěni doma v Rusku, tak proč by si to museli nikam do nejistého západu, který je doví jak špatný, navíc jako velice, velice rychle asi islamizovaný, že by si tam prostě ulívali svoje majetky. Já se domnívám, že to nepotřebuje, ale na druhé straně, proč to nezakázat to, co neexistuje? Ono totiž málo kdo ví, že oni pravděpodobně asi nikde nic ve světě nemají, že to mají všecko v Rusku. Ale pro média to může být vděčné v tom, že jednoduše my jsme zakázali i tomu nejvyššímu bossovi ruskému, nebo těm nejvyšším představitelům z Ruska, že ani ti nejsou žádnou výjimkou v blokaci. Na druhé straně možná bude dobré připomenout slova Jaroslava Bašty, teďka, jak bylo to mimořádné zasedání ve sněmovně, který navrhl být zprostředkovatelem v některých těch ujednáváních, a jež sympatické, že SPD, jak každá strana tam zvolila jedno svého mluvčího, myslím strana ve sněmovně, svého mluvčího k tomu vyjádření se k ukrajinským záležitostem, že je sympatické, že zvolili Jaroslava Baštu, protože on v těchto zemích fungoval jako diplomat, takže má velice dobré zkušenosti, nebo dobré, bohaté zkušenosti z diplomatických zákulisí v těchto zemích. Takže jeho slovům lze věřit, že to není jenom planá výzva, jak on Honzíka Lipavského, ale je to, jsou to slova výzvy od profesionála, který dokonale zná diplomatické zákulisy a tak dále. Takže to je takové to doporučení, doplnění toho, že tak jak ty si říkal, že vlastně nemá, jestliže zakážou vstup Putinovi, že nemá kdo s kým jednat, no tak máme tady prostě zkušenosti návrh třeba pana Bašty, který navrhuje, ano, my to zprostředkujeme. Což je taky jako dobrý vstřícný počin k řešení stávající situace.
Já jenom k těm majetkům, jo. Ono totiž není ani tak důležité to zmrazení toho majetku, ale to sdělení, že jim zmrazejí majetky, to v mnoha lidech vyvolává, prostě to jsou hajzlové, oni mají někde nějaký majetky, jako jo. Rozumíš? Kdyby to byla otázka...
No mají, ale v Rusku, no...
Já vím, ale kdyby to bylo... Říká si, že na západě. To tady jako probíhá furt, jako že Putin má ve Švýcarsko, tak. Ale jenom chci říct, když by to byla otázka, kdyby se ptali Vladimíra Putina, co říká na to, že mu byly zmrazeny majetky třeba na západě, tak to je takzvaně nabitá otázka. To znamená, že nejde ani tak o tu otázku a odpověď jako o to sdělení v té otázce, víš?
Ano, v tom případě bych to doplnil odpověď, nechci se zastávat Putina, protože si jako prostě to KGB jak poleno, takže si o tom nedělám žádné o něm iluze. Ale napověděl bych mu odpověď na to, na tady tyhle ty otázky. Naučtujte, já z vlastní kapsy zaplatím veškeré náklady, které jsou s ošetřováním nebo s údržbou těchto zabavených majetků.
No, tak oni mu jenom zmrazili, nezabavili. Teda jako prej, jo. Ale zase, jde spíš o to sdělení, že ty majetky jakési mají existovat, než o to, že by byly zmrazeny, jo. Tak pojďme. Putin k ukrajinské armádě promluvil před zasedáním Bezpečnostní rady. Vezměte moc do vlastních rukou. Zdá se, že pro nás bude snazší dohodnout se s vámi, než s tou bandou narkomanů a neonacistů, kteří okupují Kyjev a celý ukrajinský lid si vzali jako rukojmí, uvedl ruský prezident. V projevu zopakoval už dříve použité nadávky na adresu ukrajinské vlády. Bez důkazů prohlásil, že se jedná o tajnou organizaci banditů zodpovědnou za spáchání genocidy na etnických Rusech v Donbasu. V nazývání ukrajinského vedení nacisty mu nebrání ani fakt, že prezident Volodymyr Zelenský se otevřeně hlásí ke svému židovskému původu a jeho předkové zahynuli při holokaustu. Pochopitelně takováhle žvást může být kde jinde než na Novinkách. Čili to má, jako mně se líbí to bez důkazů, jo. Jako na jednu stranu tady nikdo nepátral o důkazech, co se týká až na prezidenta, který řekl, že se na ty důkazy těší. Tak nikdo nepátral, jakoby, co se týká Ricínu, co se Ricínové kauzy, co se týká Vrbětic. Nikoho nezajímaly nějaký důkazy. A tady se ví, že prostě přišli Benderovci, se vrátili na tu Ukrajinu a oni je vyzbrojili. No tak jako, to nejsou nadávky, to jsou prostě zmapované věci. Ale líbí se mi ten narrativ těch žurnalistů rádoby, kteří mají za úkol zasadit v podstatě do hlav čtenářů ty obrazy, ty předobrazy jakoby toho zlého Ruska, toho špatného Putina, že vyzývá k tomu, aby svrhli ty údajně tedy správně zvolené představitele. No, já se nedivím, že k tomu Vladimír Putin vyzval, protože to je cesta nejmenšího odporu, protože ono i v té armádě si myslím, že je spousta rozumných důstojníků, kterým se prostě zajídala ta záležitost. Jako u nás je spousta čestných policistů, kteří buď odešli od toho sboru, protože museli, protože už to nedávali, aby některé kauzy museli dávat do stolu, protože je nežádoucí je došetřit.
A na jiné lidi vymýšleli. V podstatě přičilo se jim, že by měli spolupracovat s pedofilním nacistou Švejdarem.
Ano, takže i na té Ukrajině musí být v těch složkách prostě snad ještě pár lidí, kteří tam byli s velkým sebezapřením a možná se těšili na to, že jednoho dne to skončí. Jo. Takže asi cesta, kterou pochopně zase je vidět, že využívá všech prostředků, aby urychlil ty záležitosti a nějakým způsobem té Ukrajině ulehčil. K tomu komentář, Karle? Tvůj?
No, tam jako je akorát to, že ta média, co k tomu píšou tyhle ty články, tak ve skutečnosti zřejmě to dělají opravdu, ale teďka v dobrém smyslu povězeno, inteligentní novináři, protože normální břídil by takovýhle blbosti nenapsal, ale inteligentní novinář ano, protože tím pádem nenápadně čtenáře upozorňuje, že ve skutečnosti se jedná o blábol, který musí napsat, protože jinak jako by se neměl čím živit, nebo v podstatě je to příkaz vedení, ale tím, že napíše blábol, který jako vedení, většinou to jsou ono, jak se říká, kdo umí, tak umí, kdo neumí, tak to řídí, takže ti jsou spokojení, že tam je poplýváno něco, ale on to populuje takovým šikovným způsobem, že správně pozná, že inteligentní čtenář pozná, že je to nesmysl a že to pouze pokus o manipulaci. To je asi tak nejjednodušší vysvětlení. To je to, co občas i za totáče někteří novináři pouštěli velice zajímavé informace, jako třeba když byly oslavy nějakého VŘSR, tak třeba byl portrét Lenina a byl za výlohou pohřební služby. Nebo portrét Lenina mezi úřezníka mezi vepřovými půlkami. To jako to takové nenápadné upozorně, ano, je to ironie, tak se domnívám, že i to, co teďka píšou novinky, že je taky ironie.
Na Seznamu zprávy vyšel článek Účast vojsk Aliance na Ukrajině, otazník, katastrofický scénář, říká analytik. Tak ten analytik se jmenuje Richard Stojar, někde z nějaké univerzity, a já tady jenom z toho vytrhnu. Členské státy Severoatlantické aliance podle něj dodají ukrajinské armádě zbraně a možná vyšlou skupiny specialistů nebo vojenských instruktorů. Už za studené války působili britští instruktory v Afghánistánu. Dovedu si představit, že podobně může reagovat Spojené království i nyní, dodává. To je, víš, co je zajímavý, Karle, že než Rusko vlítlo na tu Ukrajinu, tak tady členské země NATO a všichni tady prostě hartusili zbraněma a říkali, ať si to zkusí ten Putin, tak se sezlou potáže, ucítí, jakou sílu my tady máme, jo. Teď pochopitelně je to zase jenom o slovech. V podstatě...
No tak myslím, že Afghánistán byl dostatečným příkladem, že jako, jak to dopadlo, jak tato armáda, která je okamžitě stažena z Afghánistánu, jak tato armáda může někde něco bránit a chránit. Ostatně taky nedávno se vyjádřila jedna pověstná starší komunistka, která říkala, že půjde nahá bojovat proti vstupu amerických vojsk. Tak se říkal, no jo, ona zřejmě asi byla v Afghánistánu taky, že tam už taky před ní utekli.
Taky utekli. Další novinky .cz, jo. Teď jenom, jak bych to připodobnil. Jo, teď si dáme do kontrastu. Takže my máme zaručené zprávy o tom, že třeba to Rusko dobilo ten tu jadernou elektrárnu, by to vypadlo.
V Černobylu.
Protože to je pro ně strategický, aby zamořili Ukrajinu radioaktivitou a tak dál. To víme úplně přesně. To se všechno ví, jakoby. Ale pozor, co se neví. Jo. Tajemný symbol Z na ruské technice.
Jo, to jsem četl, ano, to mě překvapilo, jako co oni hledají za tohleto.
Počkej, to není celý. Na některých ruských vozidlech, která vtrhla na území Ukrajiny, je vidět namalované bílé Z. Někdy je v kruhu, někdy v trojuhelníku. Panují dohady, co tento symbol, který v ruské abecedě neexistuje, může znamenat. Jestli je to symbol, který má označit vozidla invazních sil, aby se nestala obětí vlastní palby, nebo jde o označení nějakého uskupení. Nejčastěji se spekuluje, že toto označení, které se objevilo mimo jiné na vozidlech přijíždějících z Krymu, má pomoci k rychlé identifikaci vlastních vozů. Jako tomu bylo u bílých pruhů namalovaných na tancích, které vtrhly v roce 68 do Československa. A pozor, bílé Z ve čtverci se objevilo i na nákladních automobilech Ruské národní gardy a v vězeňských vozidlech v Belgorodu a je také na batozích některých vojáků. O odlišení vlastních vozidel a tak dál, blablabla. A Rob Lee, který se věnuje ruské armádě, podle serveru New York Post spekuluje, že jde o označení zařazení vozidel k jednotlivým bojovým uskupením. Později zmínil i příspěvek na sociální síti Telegram, který uváděl, že bílé Z znamená, že jde o jednotku určenou k postupu na Charkov, zatímco červený trojuhelník označuje jednotky mířící na Slaviansk a Kramatorsk, kde je ukrajinské velitelství. Modrý pruh by pak měl označovat mobilní rezervy. Hele, oni nevědí ani, co znamená tohleto označení, ale jinak vědí 100% úplně všechno.
No tak zřejmě asi to je jedna z mála informací, kterou třeba opomenulo odvysílat pověstné rádio Jerevan.
No, čiče, připadá mi to tak. Takže prosím tě, budeme muset končit, protože za chvilku startuje pořád s šéfem Aeronetu. Takže Karle, pojď závěrečné slovo, pojď se rozloučit.
No, tak jako lidi, zhánějte si informace, hledejte všude možně, nenechte se oblbnout, to je nejjednodušší prostě řešení. Mít svůj vlastní názor. A zároveň, jestliže to vysílají hlavní mainstreamová média, už několikrát dokázala, že to, co vysílají, je manipulace. Je manipulace. Takže proto je nejlepší, když si to budete ověřovat jinde než v tom mainstreamu. Respektive, co je v mainstreamu, může být třeba s vysokou pravděpodobností naopak, než oni tvrdí.
Takže to bylo z dnešních aktualit všechno. Za chviličku se na vás vrhne Vítek s šéfem Aeronetu. Bude to šéfovat, bude to koučovat a bude to technicky zabezpečovat Helena. Takže přeji všem dobrý poslech a my se s aktualitou rozloučíme. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se s vámi loučí a zítra s Markem. Ano. A zítra s Markem od 17 hodin u pořadu Řeklo se, stalo se, se na vás těší, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc a moc krásně.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrchu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.